Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
Στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης Αρής
και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας με άλλη διάθεση, καλύτερη, πιο ανεβασμένη η αλήθεια είναι σήμερα σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, οι οποίες ήταν δύσκολες, μαύρες και άραχνες, που έλεγε η γιαγιά μου, και εξαιτίας βέβαια των πύρινων μετόπων που ταλαιπωρούν ακόμη, αλλά πλέον βλέπουμε αυτή την φθήνουσα πορεία που έχουν τα ζητήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές.
Και πέφτουν και οι άνεμοι, Ευαγγέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστών που είναι για πέμπτη ημέρα στο μέτωπο εδώ στην μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουν την μάχη για να ελέγξουν και να προβούν στην πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς που βρίσκεται σε αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, αλλά και οικισμούς στην Δυτική Αττική. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι και την Λούμπα έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, κυρίως κατά το προηγούμενο βράδυ. Οι φλόγες εκεί θέργεψαν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις έδιναν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Τώρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και αυτό είναι το σημαντικό, Δημήτρη.
Εννοείται. Φυσικά, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα Κανδύλη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Και θα πούμε μετά, Βαγγέλη, για το σύστημα Αντινέρο και πώς λειτουργήσε στην Ψάθα, σώζοντας μεγάλα κομμάτια δάσους από τις φωτιές.
Και πόσο ανάγκη έχουμε, Δημήτρη, όσο προχωρούν αυτά τα φαινόμενα και γίνονται όλο ένα και πιο έντονα χρονιά με τη χρονιά, τέτοια έξυπνα συστήματα, την τεχνολογία στην υπηρεσία μας, προκειμένου να σώζουμε ζωές, περιουσίες, αλλά και, και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
περιβάλλον γιατί έχει πληγεί και τα άγρια ζώα, τα ημέρα. Είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω στο Earth News το έβλεπα, όπου έχουν φτιάξει ένα καταφύγιο για περίπου 150 ζωάκια, τα ταΐζουν, τους δίνουν νερό, τα χαϊδεύουν, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των ζώων, έχουν και αυτά συναισθήματα.
Και είναι σημαντικό που τέτοιες δύσκολες ώρες υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξεχνούν και τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και τα άγρια ζώα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ξέρεις, των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, και σκεφτόμουν το εξής. Προσφάτως, δηλαδή τον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση, μου έχει φάει τρία γατάκια μια αλεπού, η οποία αλεπού κυκλοφορεί στο Χαλάνδρι, έτσι, δεν μιλάμε για Κηφισιά ή για πολιτεία, και όλα αυτά τα ζωάκια έχουν κατέβει, όπως και τα αγριογούρουνα που πηγαίνουν στην Εκάλη και τα λοιπά, έχουν κατέβει σε αναζήτηση τροφής, γιατί έχουν καεί τα δάση και δεν μπορούν να βρουν τροφή, δηλαδή. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και για τα...
Καταστρέφεται, περιορίζεται το φυσικό τους περιβάλλον, ακριβώς, ο φυσικός τους χώρος, και γι' αυτό και έρχονται πιο κοντά μας.
Και δεν μπορούν να βρουν και θυράματα να φάνε, δηλαδή είναι σαρκοφάγα τα περισσότερα. Δυστυχώς
είναι... Όπως βλέπουμε και αρκούδες που κατεβαίνουν σε κάποια ορεινά μέρη της χώρας μας. Έτσι. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη τώρα, που... Βρίσκεται στην Ψάθα η Βαλέρια για να μας δώσει τη δική της εικόνα. Είναι από τους καλούς συναδέλφους του Earth News που βρίσκονται στα σημεία του ενδιαφέροντος. Την παρακολουθούσαμε από την Κρήτη να μεταδίδει όλα τα ζητήματα εκεί και την εικόνα από τις φωτιές. Έχει έρθει στα εδώ μέτωπα. Βαλέρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαλέρια.
Καλησπέρα. Δυστυχώς μας ανησύχησε πολύ αυτές τις μέρες η Αθήνα. Ήταν δύσκολο για 24 ώρα, πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι η πρώτη μέρα που λίγα τα μέτωπα ερεμούν και δεν βλέπουμε αυτές τις τεράστιες φλόγες που βλέπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρότι για την πυροσβεστική φυσικά η φωτιά δεν έχει σβήσει, μπορεί εμείς με το γυμνό μάτι να μην βλέπουμε φλόγα, για την πυροσβεστική ακόμη και μέρες μετά δεν σβήνει. Οι περιπολίες συνεχίζονται, οι ρήψεις από αέρος συνεχίζονται, οι δασοκομάντος πάνε στα πιο δύσβατα μέρη και σβήνουν ό,τι νεκρό καντυλάκι υπάρχει, γιατί δεν θέλει τίποτα για να έχουμε μια νέα αναζωπήρωση και επέκταση του μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ειδικώς πηγές μας στην πυροσβεστική και ειδική, ότι υπήρξε περιστατικό όπου η φωτιά είχε σβήσει, είχαν περάσει μέρες, είχε βρέξει ολότελα και όμως μετά από 20 μέρες η φωτιά είχε μείνει στο υπέδαφος, βρήκε το απαραίτητο οξυγόνο και αναζωπηρώθηκε. Οπότε αναζωπηρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν εφησυχάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η κατάσταση με τις προηγούμενες ημέρες. Το δύσκολο βέβαια θα είναι τώρα η επόμενη μέρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, οι πυρόπληκτοι, και δεν θα μιλήσω καν για το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Εμείς σήμερα, να σας πω, ήμασταν κυρίως στο σημείο όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο, διότι που οδηγεί ουσιαστικά εκεί που βρίσκονται τα συντρίμμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων που, όπως θυμόμαστε, την ώρα των επιχειρήσεων συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην ψάφα, σε αυτές τις χαράδρες, στις βουνοπλαγιές. Με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο μεταφραστής, ο συγκυβερνήτης, να χάσουν τη ζωή τους. Το μέρος είναι απολύτως αποκλεισμένο, δεν αφήνει η αστυνομία κανένα να περάσει, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Βρέθηκε και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής σαρώνουν την περιοχή. Πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Οπότε η πυροσβεστική έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και ντρόουν επιστρατεύτηκε, έγιναν κάποιες εναέριες λήψεις για να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο συγκεκριμένα εκείνο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οπτικό υλικό, θα συνδυαστεί με μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι βρέθηκαν ή ήταν ήδη εκεί τις πρώτες αυτές κρίσιμες στιγμές. Μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης, έχει εξασφαλίσει και κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου, από όπου ευτυχώς βγήκαν σόι οι δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον Έλληνα συντονιστή μεταφραστή και για τον Βρετανό πιλότο. Να σας πω, όσον αφορά και την υγεία των δύο ανθρώπων αυτών, ότι ευτυχώς είναι όλο και καλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Νοσηλεύονται, να θυμίσουμε, στο 251 νοσοκομείο της Πολυμεκής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία και περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και οι δύο νοσηλευόμενοι να πάρουν εξιτήριο από την Παρασκευή. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω επίσης ότι συγγενείς του πιλότου, μιλώντας στους Times της Βρετανίας, μιλούν για ένα θαύμα όσον αφορά το ότι σώθηκε. Τονίζουν όμως ότι η μακροχρόνια εμπειρία του σίγουρα ήταν και καθοριστικός παράγοντας στο να σωθούν. Και ενώ, βέβαια, να σας πω ότι, όπως σας έλεγα, για το σημείο εδώ έχει αποκλειστεί, είναι πλήρως, η αστυνομία είναι 24 ώρες 24 ώρα εδώ και δεν αφήνει κανένα να περάσει. Είχαμε ένα ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω, περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση.
Και τελικώς χτύπησε και πάνω στα συντρίμμια, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό, Βαλέρη, είναι το φοβερό. Αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι αυτός επέμενε να περάσει για να πάει στο σπίτι του. Όχι μόνο τον υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, παραβίασε το χώρο φύλαξης και φέρεται να προσέκρουσε, όπως είπε και εσύ, και να χτύπησε κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Οπότε πλέον κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου δυστυχήματος. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Βαλέρια, επειδή το μείζον πρόβλημα των προηγουμένων ημερών ήταν οι θυελώδεις άνεμοι, έχουν προφανώς πέσει οι άνεμοι, δεν έχουν την ίδια ένταση. Αλλά εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα? Έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων, γιατί είσαι όλες αυτές τις μέρες εκεί και μπορείς να συγκρίνεις.
Ναι, πράγματι έχουν πέσει αρκετά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή, υπάρχουν και στιγμές που δίνεται η αίσθηση της άπνοιας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα μποφόρ. Αλλά κάποιες στιγμές ακόμα μπορεί να σηκώσει λίγο αεράκι, που είναι ό,τι χρειάζεται για κάποια αναζωπήρωση. Δεν είδαμε και κάποια καντιλάκια, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, που βέβαια αμέσως έπεσαν από πάνω οι αρχές. Έγιναν άμεσα ρήψεις, άμεσα έγιναν ρήψεις από τα εναέρια μέσα που διαρκώς αναφοδιάζονται και περιπολούν. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή πάντα τα σώζανε και δεν είχαμε επέκταση. Αλλά συνεχίζουν τα καντιλάκια να καίνε. Οπότε αρκεί λίγος αέρας για να επιδεινωθεί το μέτωπο. Όμως, όσον αφορά τον άνεμο, δεν συγκρίνεται με άλλες φορές.
Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σου και από αυτό που παρακολουθείς μέσα από το ρεπορτάζ, Βαλέρια, και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι την ψυχολογία τόσο των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο όμως και των ίδιων των πυροσβεστών. Γιατί βιώνουν ήδη την πέμπτη ημέρα εκεί στο πεδίο της μάχης.
Ναι, η ψυχολογία θα αρχίσει με τον πυροσβεστών, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική εξουθένωση, είναι και το ότι έχουν χάσει ήδη συναδέλφους τους. Μετά και το περιστατικό με το ελικόπτερο ήταν πραγματικά, του συντάραξε, αλλά ήταν ήδη συντετριμένοι, γιατί θυμόμαστε τους δύο συναδέλφους τους στο Ρέθυμνο, ακόμη έναν που χάθηκε
στο Γήθιο.
Ακριβώς. Οπότε η ψυχολογία τους ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά καλούνταν να επιχειρήσουν, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει συναδέλφους τους ακατάπαυστα. Μπορεί να άλλαζαν βάρδιες, γιατί το ερώτησα αυτό, πώς γίνεται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι τόσες μέρες. Αλλάζουν βάρδιες, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι τέτοια η κατάποση, που, η υπόποση, που δεν αρκεί για να ξεκουραστούν. Mm. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουν επανέλθει, καλούνται να ξαναβρεθούν στο σημείο και να συνδράμουν. Οπότε είναι δύσκολη η ψυχολογία τους, είναι και σωματική και ψυχολογική η κούρασή τους. Παρ' όλα αυτά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, γι' αυτό και όλοι τους ευγνωμονούν, τόσο οι κάτοικοι όσο βλέπουμε υπάρχει μεγάλη στήριξη από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά βεβαίως τους ανθρώπους εδώ, θα σας πω ότι εμένα με συγκλώνησε περισσότερο χθες όταν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό, που βρήκα κάποιους από τους ανθρώπους εκεί. Ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν δει το σπίτι τους, το οποίο είχε καεί ολοσχερός, και πραγματικά τους είδα με τα δάκρυα στα μάτια και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγες ώρες έφασαν όλο τους το βιός, γιατί δεν είναι μόνο παραθυραστικές κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό, όπως ας πούμε εγώ να σας πω νόμιζα, είναι και πολλές πρώτες κατοικίες, πολλοί άνθρωποι που με κόπο χτίσαν την περιουσία τους εκεί. Και τη χάσανε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μας είπαν. Το Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, μας είπε ότι δεν υπάρχει αύριο για το Πόρτο Γερμενό. Είναι η απόλυτη καταστροφή. Είναι περισσότερο από 100 τα καμένα σπίτια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Όλη αυτή η φύση, όλος αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει πλέον. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Ακόμη και αν τους πούν ότι, όπως λέγεται, θα δοθούν αποζημιώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Και με διαδικασίες express, ναι.
Ναι, το να ορθοποδήσεις μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι επίσης τεράστιο και θα το βιώνουμε όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί η φωτιά δεν σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Το αποτύπωμα θα είναι πολύ βαρύ και θα χρειαστούν χρόνια για να το οικοσύστημα για να ισορροπήσει και να αναγεμηθεί και να επουλωθούν οι πληγές. Δυστυχώς υπάρχουν και νεκρά ζώα, όπως είδαμε, κάνοντας χθες το διπορρυπτικό μας στο Πόρτο Γερμενό.
Δυστυχώς.
Οπότε εντάξει, όσον αφορά την ψυχολογία, δυστυχώς είναι δύσκολη. Δεν έχουν προλάβει ακόμη να συνειδητοποιήσουν κάτι και ότι πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν ακόμη μάχη με τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Ούτε καταγραφές έχουν αρχίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά τώρα ξεκινάει. Ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε μέτωπα σε ύφεση. Αυτή είναι η κατάσταση μας τώρα. Δυστυχώς δύσκολη, απογοητευτική.
Το ευτυχώς έχει να κάνει με την εξέλιξη των μετόπων, έτσι, εκεί, το ευτυχώς, ότι οδεύουμε έτσι προς το τέλος αυτού του εφιάλτη που βιώνουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα.
Ελπίζουμε πραγματικά να είναι τα τελευταίες ώρες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και
πολύ
για την βιωματική εμπειρία που μας μετέφερες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λέγαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Άγγελ Σαρή.
Μέχρι τις 12 θα πάμε, Earth News Radio 105,8. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ακούσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάδελφο την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας.
Όπως σκέψεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, που θα γυρίσουν, που κάποιοι μπορεί να λείπουν και θα πάνε και θα δούνε. Και αυτό που είπε η Βαλέρια ήταν πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δεύτερες κατοικίες παραθεριστικές.
Υπάρχουν και πολλές πρώτες
κατοικίες. Ακριβώς. Και μένεις από τη μία μέρα στην άλλη άστεγος. Άστεγος και πυρόπληκτος επίσης.
Αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά θα ξεκινήσει και καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αύριο, μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένη διυπουργική επιτροπή που θα συνεδριάσει για αυτόν ακριβώς το λόγο, για επιτάχυνση των διαδικασιών και για τον καλύτερο συντονισμό αυτών. Εμείς τώρα, Δημήτρη, θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, βέβαια, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές σταθερά.
Οι οποίες να πούμε ότι είναι πάντα προσαρμοσμένες με το κλίμα, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ο Γιώργος έβαζε πολύ ήπια τραγούδια, ας το πούμε έτσι, και που ήταν
ανάλογα και
που τέριαζαν στο κλίμα
και στην ψυχολογία ακριβώς. Όλων μας
ακριβώς, μαύρης ψυχή μας τώρα, τι να λέμε.
Λοιπόν, όπως είπαμε, τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών είναι πολύ καλύτερα. Ακούσαμε αναλυτικά και από την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας το τι συμβαίνει εκεί. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασαν οι φλόγες στο χωριό, κάηκαν σπίτια, προκλήθηκε μεγάλη η οικολογική καταστροφή. Τα καντιλάκια τώρα είναι που ανησυχούν, αυτά που εμφανίζονται το βράδυ, και με αυτά παλεύουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μες στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Όπως μας είπε και η Βαλέρια, αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πλέον στην περιοχή για να συνδράμουν από τη μια εθελοντικά στις πιο εύκολες περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη για να δουν το τι γίνεται, το σπίτι, η περιουσία τους, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις και από τα εναέρια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο νωρίτερα σήμερα έκανε την ημερήσια ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βάθρακογιάννης.
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
Και έτσι θα συνεχιστεί με μάχη, με αυτά τα καπνογόνα σημεία, όπως είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Είναι δηλαδή, Δημήτρη, αυτά που βλέπουμε τα σημεία.
Πιο μικρά και από καντιλάκια, δεν είναι φωτιά ακριβώς. Καπνίζουν.
Να καπνίζουν ακριβώς. Ναι, σαν να έχεις βάλει
Νομίζω μας το έλεγε η Βαλέρια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί να περάσουν και 10 και 15 μέρες.
Είχαν θάψει ουσιαστικά τη φωτιά, έτσι, παρόλα αυτά βρήκε κάποια στιγμή δύο δομπή και μέσα αέρας και ξαναφούντωσε μετά από μέρες ολόκληρες.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνουμε πως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουν. Έτσι.
Και, βέβαια, και έχουν ανακληθεί και όλες οι άδειές τους, να ξέρεις.
Είναι λογικό,
αυτήν
την περίοδο.
Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ξεκουραστούν.
Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως δεν είναι τόσο περίοδος ξεκούρασης για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος.
Είναι περίοδος μαχών.
Επιφυλακής και συναγερμού. Έτσι. Έχουν άλλο χρονικό διάστημα όπου και τοποθετούν ως επιτοπλίστων τις άδειές τους, ακόμη και οι υπάλληλοι που ενεργούν, δουλεύουν από το γραφείο τους για αυτήν τη δουλειά. Γιατί και από την υπηρεσία δίδεται επίσης μάχη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, Δημήτρη, το πώς η τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα νέου τύπου που μας δίνει, όπως το σύστημα Αντινέρο, έρχεται να λειτουργήσει και να σώσει μεγάλο μέρος από τα σημεία που χτύπησαν
ακριβώς,
οι φλόγες.
Ακριβώς, Βαγγέλη, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτό το σύστημα κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο κομμάτι δάσου στην Ψάθα, καθώς στην λόγω φωτιά υπήρχαν μεν δασικοί δρόμοι που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, καθώς από την άλλη πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες, και οι ζώνες που ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε λοιπόν από το βορρά προς τον νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, χάρη σε αυτό το σύστημα, έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα Βίλια. Παράλληλα, στο Αντινέρο εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων, καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει, και όχι μόνο στις αυλές και στους γύρω χώρους, αλλά και στο δάσος να γίνονται καθαρισμοί, διότι όταν υπάρχει ένα στρώμα μισού μέτρου με πευκοβελόνες και κουκουνάρια, καταλαβαίνεις ότι το να αρπάξει φωτιά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Και είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Έχει υποστεί η περιοχή ευρύτερη σημαντικές καταστροφές, αλλά και στη Λούμπα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, και εκεί είχαμε αρκετές αναζωπηρώσεις που κινητοποίησαν, και με αυτές δίνουν μάχη από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπηρώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βέβαια τα εναέρια πετούσαν ασταμάτητα και βλέπεις, Δημήτρη, πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ελικοπτέρων, γιατί αν τα Καναντέρ περνούν και ρίχνουν έτσι σε μια νοητή γραμμή την ποσότητα του νερού.
Τα ελικόπτερα στέκονται από πάνω.
Το ελικόπτερο στέκεται και μπορεί να πάει και να ψεκάσει στοχευμένα πάνω από το σημείο την ποσότητα που κρίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται να αφήσει όλη την ποσότητα του νερού που διαθέτει και να πάει να ανεφοδιαστεί και πάλι. Αλλά αυτό το στοχευμένο, όπου βλέπουν καπνό, όπου βλέπουν αυτά τα καπνογόνα σημεία που μας έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης, χτυπούν εκεί.
Έτσι είναι, Βαγγέλη, και μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες της πυρόσβεσης, να πούμε ότι παίζουν τα τελευταία χρόνια τα drones, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για πυρκαγιά, για να εντοπίσουν τον καπνό πριν αυτός εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Τα drones, τα οποία σώζουν αλλά και σκοτώνουν ως γνωστόν.
Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για τους κατοίκους της περιοχής, θα ήθελα λίγο να πάμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν εδώ στο Earth News, γιατί αξίζει να ακουστεί και η δική τους φωνή.
Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, Δημήτρη. Έχουν περάσει και τόσες μέρες, έχουν αποκλειστεί πολλοί από αυτούς από το σπίτι τους, έτσι, έχουν εκδιωχθεί αναγκαστικά από τις αρχές για τη δική τους ασφάλεια. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να επιστρέψουν, καθώς παραμένουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της μεγάλης καταστροφής από το πύρινο μέτωπο. Ξεκίνησε, θυμίζουμε, από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση και βέβαια αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφή. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στο ρεπορτάζ.
Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Where are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας
με το Βαγγέλη Σαρή
και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνει αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι η μάχη συνεχίζεται και συνεχίζεται με διάσπαρτες αιστείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τίποτε δεν έχει τελειώσει, όλοι παραμένουν σε επιφυλακή και συναγερμό και η μάχη συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρεις, και οι πυροσβέστες προκειμένου να πούν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, Δημήτρη, πρέπει να έχουν σαρώσει κάθε σπιθαμή του εδάφους προκειμένου να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Μην και τύχουν και υπάρχει κάτι έτσι που μπορεί να φουντώσει μετά ακόμη και από ώρες ή μέρες.
Έτσι, και εδώ έρχεται ο ρόλος των drone, Βαγγέλη, γιατί όταν έχεις εποπτεία από αέρος, βλέπεις τα πάντα. Τα drones έχουν και αισθητήρες, οπότε είναι ένας τρόπος.
Έχουν και αισθητήρες θερμότητας που μπορούν από
ακριβώς
πάνω να καταλάβουν κιόλας αν κάπου υπάρχει. Αλλά τώρα τι γίνεται?
Κάπου υπό φως και φωτιά.
Όλο το έδαφος καίει. Αυτό ακούγα να λένε εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτές τις ώρες σε όλη αυτή την τεράστια έκταση καίει το έδαφος. Οπότε δεν μπορεί ακόμη το drone να λειτουργήσει για να καταλάβει ότι α, εκεί μόνο υπάρχει κάτι υποβόσκει μία μικρή εστία φωτιάς. Mm-hmm. Έτσι.
Σωστά. Παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο και ενημερώνουμε για όλα, και τα εσωτερικά και τα διεθνή και τα αθλητικά. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς γκολ, αλλά πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο.
Είναι η πρώτη μάχη για τα προκριματικά, έτσι.
Ακριβώς, το Champions League.
Για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν για τα καλά. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας τώρα, ποιο είναι το φοβερό τώρα, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και η αυριανή μέρα, θα τα δούμε λίγο μετά. Είναι μια δύσκολη μέρα για συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και εδώ για την Αττική, άρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ενώ λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε,
η βλακεία είναι ανίκητη.
Υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν... Όχι απλά δεν προσέχουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το είπε ο εκπρόσωπος.
Το λέω ξανά και ξανά για αυτούς τους ανθρώπους. Η βλακεία είναι ανίκητη.
Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βανθρακογιάννης, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αυτές τις μέρες, που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε, θέλοντας και εμείς, με τις πυρκαγιές. Να ακούσουμε τον κύριο Βανθρακογιάννη.
Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
Πολλαπλάσεις είναι η περίπτωση της αμέλειας, αλλά αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν μας παίρνει να έχουμε αμελείς γύρω μας.
Τα πρόστιμα μπορεί να είναι κάπως τσουχτερά, αλλά διερωτώ με αν τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν αυτό το τσουχτερό πρόστιμο ή να κάτσουν κανένα μήνα μέσα στη φυλακή, να καθίσουν να αναλογιστούν τι έκαναν. Λέω εγώ τώρα.
Ενδεχομένως αν βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, μέσα στη φωτιά, και δώσουν τη μάχη δίπλα στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, ίσως να καταλάβουν καλύτερα που... Δεν ξέρω πραγματικά. Η επιστήμη κάποιες στιγμές σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Αυτή η ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Ότι η βλακεία είναι ανίκητη και πραγματικά είναι ανίκητη. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 660 τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς να το πω.
Τώρα για την. Να πούμε ότι από τις. Τις φωτογραφίες που είδαμε εδώ και αποκαλύψαμε μέσα από την τηλεόραση του Earth News, φαίνεται ότι η μεγάλη αυτή φωτιά στην Αττικοβιωτία προκλήθηκε από επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Βραχικύκλωμα δηλαδή.
Βραχικύκλωμα. Ακούμπησαν μεταξύ τους, έγινε βραχικύκλωμα, προκλήθηκε σπινθήρας, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο.
Ξέρεις ποια είναι όλα η μετά λύση ήταν εύκολα, για όλα αυτά, έτσι. Η λύση για όλα αυτά είναι τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Έχει ένα κόστος μεγάλο αυτό βέβαια. Να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια. Και επίσης η στήλη να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο. Διότι είδα το εξής καταπληκτικό θέαμα σε πλάνο. Ήτανε τρεις κολόνες ξύλινες της ΔΕΗ με το ρεύμα. η μεσαία είχε καεί τελείως και είχαν μείνει μόνο.
Είχε μείνει το πάνω μέρος.
Το
κεφάλι της κολώνας.
Το κεφάλι της κολώνας.
Γιατί όλο το κάτω είχε.
Είχε γίνει κάρβουνο.
Και κρέμονταν.
Και κρέμονταν
από τα
καλώδια. Το και εσύ αυτό.
Ναι. Ήταν από τα φοβερά που βλέπουμε στα πλάνα.
Ας τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στην υπόγεια καλωδίωση, που είναι και ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον ας βάζουμε μια κολόνα τσιμεντένια και όχι ξύλινη. Γιατί ξύλινη?
Τώρα, αυτή είναι η απορία. Για να δένει περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.
Ξύλο το δέντρο, ξύλο την κολόνα.
Έτσι. Τώρα τα συγκεκριμένα ευρήματα αυτά τώρα που δείχνουν ότι προκλήθηκε. Πώς ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ως πιστήρια, έτσι, από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν πλούσιο έργο αυτήν την περίοδο, και αποτέλεσαν και βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι σε συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βαθρακογιάννη, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Στο Ρέθμινο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές εκεί, για την φωτιά στην Κρία Βρύση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Φάκα.
Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άνδρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
Όπως είπαμε, έχουν πλούσιο έργο. Τώρα, Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 11 παρά μισό λεπτό. Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή
στο τέλος της μέρας.
News Radio 105,8.
Rosanna, Rosanna, never thought.
Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή και τη Μαρίλα Γεροντίδη να ρυθμίζει τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Τότε ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Έχω πάει στη συναυλία του στο Ρότερνταμ το 1989.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
Ήμουν πολύ μικρούλης τότε, έτσι.
Και εγώ τελείωνα το δημοτικό, οπότε δεν... Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε επιχειρήσεις διάσωσης,
ναι,
μεταναστών.
Καθώς
σήμερα
τρώνει ο καιρός, αυξάνονται και οι ροές.
Αυξάνονται οι προσπάθειες των διακινητών να φέρουν και πάλι εδώ εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους, έτσι.
Ναι, και αυτά τα πλεούμενα είναι απίστευτα. Είναι, αν μπορούσαν να ήταν αυτοκίνητα, θα τα λέγαμε σαράβαλα. Με μία μηχανή ίσα ίσα τη βενζίνη.
Τα οποία βγαίνουν σε παροπλισμό, έτσι, βγαίνουν για πέταμα. Δηλαδή κάποιοι, ρε παιδί μου, τα αποσύρουν και εκεί ουσιαστικά χτυπούν οι άνθρωποι αυτοί, τα αγοράζουν τζάμπα σχεδόν, τα ψιλοεπισκευάζουν, αν κάπου κάπως επισκευάζονται, τους βάζουν μηχανές
μπαλώματα
για να έχουν μία μόνο διαδρομή να μπορούν να κάνουν.
Και με βενζίνη ίσα για μία διαδρομή.
Ακριβώς. Και ξεκινούν για την γη της επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της χώρας μας.
Ακριβώς. Το άλλο που είχα διαβάσει με αυτή την φοβερή τραγωδία με τους 600-700 νεκρούς στα ανοιχτά της Καλαμάτας, αν δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Πελοποννήσου, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά φορτηγά πλοία, τα οποία τα πλοία έχουν κανονικά αμπάρια, μηχανοστάσιο, λεβιτοστάσιο κτλ. Αυτά λοιπόν τα αδειάζουν από όλα ό,τι έχουν μέσα. Για να χωρέσουν να στιβάξουν τους ανθρώπους, ακριβώς.
Σε κάθε όροφο του, ναι, σε κάθε κατάστρωμα, σε κάθε...
Και βάζουν μια μηχανούλα της πλάκας, ξέρω εγώ, 100 ύπους, 200 ύπους, που είναι αστείο για να τα...
Για να καταφέρει ίσα ίσα να βγάλει τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στον προορισμό εδώ.
Είναι τραγικό. Τώρα είχα μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών απόψε το βράδυ, πριν από 5 λεπτά μετά εδώ στην είδηση στο Earth News. Σκάφος της Frontex λοιπόν εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε βάρκα 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό, αυτό που λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ο καλός καιρός αυξάνει τις ροές, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.
Νωρίτερα είχαμε άλλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακροτήριο Τέναρο, έτσι, εντοπίστηκε μία λέμβος 62 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου. Οι επιβαίνοντες εξέπεψαν σήμα κινδύνου, αφού η λέμβος βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Στην περιοχή έσπευσε ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους συγκεκριμένους μετανάστες. Το πλοίο αναμένεται τώρα, περίπου αυτήν την ώρα που μιλάμε, να φτάνει στο αγκυροβόλιο της Καλαμάτας. Από εκεί οι διασωθέντες είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν με λάτζες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από το λιμενικό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους οι μετανάστες θα μεταφερθούν με μέρημνα του λιμεναρχείου της Καλαμάτας σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
Ναι, όχι,
το δυσάρεστο πάντως είναι αυτό, ότι βλέπουμε ότι όταν ο καιρός το επιτρέπει, έστω και λίγο, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Έτσι.
Και το πιο τραγικό είναι, Βαγγέλη, ότι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είσαι σε μια βάρκα, σε ένα πλεούμενο εν πάση περιπτώσει, και γύρω σου είναι ο θάνατος, δηλαδή η θάλασσα, που για μας είναι διασκέδαση, κολύμπη, ευχαρίστηση κτλ.
Για τους ανθρώπους
συμβολίζει,
έχεις δίκιο,
ακριβώς το θάνατο. Και να πω και μια πολύ, πολύ
και
γρήγορη...
Και φορούν και κάτι ισοσίβια τελείως της πλάκας, τα οποία δεν μπορούν να τους διατηρήσουν στην επιφάνεια.
Όχι,
έτσι,
βέβαια.
Πόσο δε μάλλον αν έχει και καιρό, αν έχει κύματα.
Εκεί που πηγαίνω στον Άγιο Σπυρίδωνα και στο Πορτοράφτη, είναι ένας Πακιστανός που είναι 20 χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει πάρει και τα χαρτιά του, πληρώνει φόρους, δουλεύει, είναι πλήρως ορισμός του ενσωματωμένου μετανάστη, και μου έλεγε τώρα είναι κάπου 38 χρονών, όταν είχε έρθει εδώ ήταν 16-17 και δεν ήξερε να κολυμπάει καθόλου. Αν έπεφτε στη θάλασσα πνιγότανε. Και τώρα μετά από 20 χρόνια έχει μάθει να κολυμπάει και του πραγματικά εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μπαίνουν άνθρωποι σε βάρκες και στο ανοιχτό πέλαγος τώρα, έτσι, όχι σε καμιά ρηχή παραλιούλα, οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι τραγικό.
Είναι φοβερό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά, Δημήτρη, ναι, γιατί είχαμε και συσκέψεις για το θέμα του μεταναστευτικού και είχαμε και από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, είχαμε σύγκληση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Και από την άλλη είχαμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που αναφέρθηκε στο θέμα. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά.
Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη Θεούτα ξανάφερε το μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
Προκάλεσε ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό σημαντικό.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έφυγε από τη Σέγγεν με την Ισπανία για τουλάχιστον ένα μήνα, όπως είπε η Τζόρτζια Μελόνι.
Τώρα, αλήθεια, η κατάσταση εκεί, Δημήτρη, ποια είναι, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει. Έχει εκτονωθεί μερικός μόνο. Έτσι.
Κοίτα, έχουν
επιστρέψει. Παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Μένουν γύρω στις 3.000 με 4.000 σύμφωνα με πληροφορίες. Από την άλλη, οι περισσότεροι, καμιά 70.000 σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου, έχουν επιστρέψει. Το Μαρόκο έχει αυξήσει πάρα πολύ την αστυνόμευση στην περιοχή και οι Ισπανοί το ίδιο. Δεν θέλουν να ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, γιατί ξέρεις, αυτό συνιστά ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αν αρχίσουν, πάρε παράδειγμα πως ήταν στον Εύρο, ας πούμε, που ερχόντουσαν οι μετανάστες και ακούγανε διάφορες φωνές τότε από την τότε κυβέρνηση, ελάτε να σωθείτε στη χώρα μας, και ακολουθούσαν αυτό και τρέχανε να πάνε να σωθούν.
Είναι δύσκολη η κατάσταση και όπως είπαμε είχαμε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών οι οποίοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη εκεί και δήλωσαν και την στήριξή τους προς την Ισπανία για την κρίση που αντιμετωπίζει στην Θέουτα. Υπάρχουν παρόλα αυτά, υπάρχει και αρκετή γκρίνια και φωνές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που ο Σάντσεθ διαχειρίζεται συνολικά το μεταναστευτικό. Έτσι. Και τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, να αλλάζει λίγο ρότα και εκείνος, βλέποντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που εκτελήσεται στη Θέουτα και στη Μελίγια όμως.
Ναι, και στη Μελίγια. Τον κατηγορήσανε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες για ψήφους, για τις εκλογές. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υβριδικού πολέμου που συνδυάζει την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των μεταναστών και ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων σκοπεύει να αναγκάσει την Ισπανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις, γιατί εδώ παίζουν το ρόλο τους και τα κοινωνικά δίκτυα. Ανεβάζει ένας μετανάστης για παράδειγμα ότι εγώ έφυγα από τη Θέουτα, κολύμπησα, έφτασα απέναντι στην Ισπανία, οπότε και εσείς αδέρφια μου κάντε το ίδιο, και αρχίζουν να αυξάνονται δραματικά οι μεταναστευτικές ροές. Όχι μόνο από το Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά και από όλη την Δυτική Αφρική όπου ξεκινάνε. Με κάτι πλεούμενα ακόμα χειρότερα από αυτά που έρχονται από την Τουρκία με τους διακινητές και από τη Λιβύη.
Και βλέπω στα ρεπορτάζ ότι ξεκίνησαν όλα από μια ομάδα ατόμων. Ήταν 20-30 άτομα που περάσανε.
Μπράβο.
Και ανέβαζαν φωτογραφίες σαν να είναι στο Survivor, έτσι, και έχουν πετύχει το στόχο τους. Και άρχισαν και ανέβαζαν φωτογραφίες πανηγυρίζοντας, χαμογελώντας, αγκαλιά όλοι μαζί, ότι τα καταφέραμε. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η μαζική προσπάθεια προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να περάσουν στην Ισπανία.
Oh,
Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σάρη και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Earth News Radio 105,8 ακούμε πάντα και μάλλον συζητάμε και παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει, αλλά και τα γεγονότα τα σημαντικά που θα καθορίσουν τη μέρα που έρχεται.
Μιλούσαμε νωρίτερα για τις διασώσεις που είχαμε, διασώσεις μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαμε δύο τέτοιες. Έτσι, μία στην, τα δύο περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα και στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ιδιαίτερος και ο Πρωθυπουργός σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης, όπως είπε, των ροών αυτών, και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Έτσι.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Βαγγέλη,
με άρθρο στο Πολίτικο.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός.
Το κορυφαίο αυτό πολιτικό περιοδικό. Ναι.
Στο θέμα αυτό μίλησε για εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι και προς την Ευρώπη ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την πίεση.
Ακριβώς. Μετά θα σου πω πάντως την εκδοχή της ισπανικής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Θεότα. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και το θέλω. Το θέλουμε αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί αναφερθήκαμε ιδιαίτερος πριν σε αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας. Έτσι, προκειμένου ακριβώς να πάνε όλα, να κυλήσουν όλα όπως πρέπει και να μην έχουμε ακρότητες. Τα εθνικά συστήματα ασύλου και οι υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν, με αφορμή και αυτό που είπαμε νωρίτερα, Δημήτρη, για την Ιταλία που αποχώρησε στο σκέλος της Σέγγεν με την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση, τι είναι αυτό που λέει, Δημήτρη?
Λέει ότι χιλιάδες Μαροκινοί, κυρίως νέοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ακόμα και με παιδιά στην αγκαλιά, διέσχισαν τα σύνορα στην παραλία της Ταραχάλ με τα πόδια και κολυμπώντας υποκινούμενοι από συμμορίες διακινητών. Πάλι βλέπεις ότι οι διακινητές παίζουν τον κέριο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
Πάλι,
μαζί με τα
και
μέσα.
Στην περίπτωση αυτή, εκεί κάποιοι εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις.
Εννοείται. Και αυτή είναι η ίδια υπόθεση που προβάλλει και η Μαροκινή κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη, γιατί όπως λένε, εμφανίζει τα βασικά γνωρίσματα μιας επίθεσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεύτερον, το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας ακόμη γείτονας και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα της περιοχής λόγω της ιστορικής διεκδίκησής του για κυριαρχία τόσο επί της Θέουτα όσο και της Μελίγια. Υπενθυμίζουμε, είναι δύο θύλακες, οι οποίοι είναι ισπανικό έδαφος, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Αφρική. Και τρίτον, σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή με τη Θέωτα, υπάρχουν πάρα πολλά γεωστρατηγικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να μπορεί να μην μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μια υποτιθέμενη κίνηση χωρίς πολιτικό σκοπό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων και βέβαια, το ξαναλέμε, μείζωνα ρόλο έπαιξαν τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι ένας μετανάστης ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να έχει φτάσει στην Ισπανία
και παρέσυρε χιλιάδες, έτσι.
Λεφούσια μετά. Ακριβώς.
Λοιπόν, οι Υπουργοί Εσωτερικών τώρα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, όπως είπαμε, στήριξαν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν, είναι ενωμένη, έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για τους ανθρώπους, βέβαια, που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης. Γιατί δυστυχώς, Δημήτρη, αρκετοί δεν τα κατάφεραν.
75 τον αριθμό, κατά πληροφορίες της Ισπανικής κυβέρνησης, πνίγηκαν. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι Αν το προεκτείνει κανείς το ζήτημα αυτό που έγινε με τη Θέουτα στην Ισπανία, που έχουμε να κάνουμε με το δυτικότερο σύνορο της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, δίπλα είναι η Πορτογαλία, το Γιβραλτάρ, αυτό μας δίνει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε το ανατολικότερο σύνορο
Βεβαίως.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς από αυτές τις δύο πύλες εντός πολλών εισαγωγικών εισόδου μετανάστευσης, οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν να στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχουν υποστεί όλο το βάρος, και κατά ψέματα Ισπανία, Ιταλία και εμείς έχουμε υποστεί το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, αν θυμηθεί κανείς τις τροές του 1993, του 2013-14-15, συγκλονιστικές.
Τώρα, και ενώ βλέπω την κολόνα αυτή που μας έλεγες, που κρέμονταν το πάνω ναι. μέρος της μόλις. Λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αυτών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστρέψει.
Ακριβώς.
Και δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή άλλα βέβαια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, οπότε εκ των πραγμάτων επέστρεψαν πίσω. Εντάξει, το Μαρόκο, επειδή έχω πάει κιόλας, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες αντιθέσεις, μια πλούσια χώρα, μοναρχία, όπου ο λαός αγαπάει το μονάρχη, όπως και στη Βρετανία, ας πούμε, κάτι mm-hmm. αντίστοιχο, αν και δεν έχει σχέση η κουλτούρα η δυτική με αυτή του Μαρόκου. Είναι μια οργανωμένη χώρα και δεν θέλει να μπει στο μάτι, αν θέλεις, της Ευρώπης, για να σχετικά με το μεταναστευτικό. Θέλει δηλαδή και αυτή να μην το τραβήξει το σκηνί. Και το σκηνί τραβήχθηκε πολύ τώρα με αυτή την ιστορία της Θέουτα, οπότε μαζεύτηκαν.
Να κρατήσω και ένα σημείο από την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εσωτερικών μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, που αφορά και την χώρα μας. Όπως είπες, είμαστε το ανατολικό
Ακριβώς.
κάτω άκρο των ευρωπαϊκών mm-hmm. συνόρων, ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι και η Τουρκία, έτσι,
ναι.
η οποία είναι το πάτημα για πολλούς μετανάστες
Συρία, ακριβώς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Βέβαια, η Τουρκία, να σου πω ότι την πληρώνουμε αρκετά ακριβά η Ευρώπη.
Βεβαίως.
Της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 δις το χρόνο, γιατί η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλα camps μεταναστών. Έχει περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες, την πλειοψηφία τους είναι Σύριοι. Και αυτά τα camps για να λειτουργήσουν.
Και τακτικά τους εργαλειοποιεί αυτούς τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών που έχει.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι όταν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο, το λέω έτσι μεταφορικά, βλέπεις ότι οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Όποτε υπάρχει μια σχετική ένταση, είτε αυτή αφορά τα F-35, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο.
Περιέργως αυξάνονται.
Ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται όλοι. Είναι προφανές ότι.
Ότι ελέγχουν, κάποιοι ελέγχουν την κάνουλα.
Α, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς.
Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας, λοιπόν, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Η ώρα τώρα πλησιάζει 11:30 σε 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Και σας έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.
Και άλλου ύφους.
Και άλλου ύφους, ναι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, won't you stand now? Stand by me.
Στο τέλος της μέρας, Earth News Radio εδώ με Δημήτρη Φαναριώτη
και Βαγγέλη Σαρή.
Μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Δημήτρης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 0-0 έμεινε με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Καλείται έτσι να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία πια. Έτσι, αυτά τα νεότερα από το αθλητικό μέτωπο όπου και κυριαρχούσε το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Να βγούμε λίγο εκτός
συνόρων. Να βγούμε λίγο, Βαγγέλη, και να δούμε τι γίνεται με τους ποταμούς της Ευρώπης, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Φοβερό. Μιλάμε για ξηρασία ανεπανάληπτη.
Πρωτοφανή. Έχει πέσει το 10% των βροχών από αυτό που θα έπρεπε να πέσει κανονικά. Δηλαδή έχει πέσει το 1 δέκατο από το νερό το οποίο θα χρειαζόταν.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στάθμη των υδάτων.
Ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αφενός έχουμε το Δούναβι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η ξηρασία του. Τα λέγαμε και νωρίτερα για την Ουγγαρία, όπου είχαμε πρόβλημα με το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας. Έχουμε όμως και άλλον ένα πάρα πολύ μεγάλο ποταμό, το Ρήνο, mm-hmm. που ξεκινά από τις Ελβατικές Άλπες και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτός έχει υποχωρήσει σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετά σημεία και της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η παρατεταμένη ζέστη εξακολουθεί να εξατμίζει τα νερά. Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι την περασμένη εβδομάδα οι μετρήσεις στην Κολονία αλλά και το Λόμπιθ, στο σημείο που ο ποταμός περνά από τη Γερμανία και την Ολλανδία, κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη των καταγραφών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βάθος πλεύσης στο Ρήνο πριν από λίγες μέρες έφτασε μόλις τα 25 εκατοστά. Τι γίνεται
είναι
αυτό?
Σε βαθμό επικινδυνότητας πλέον.
Τεράστιο.
Έτσι, τα 25 εκατοστά, φαντάζομαι, για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.
Ακριβώς. Και δεν μπορούν να είναι πολύ φορτωμένα. Γιατί όσο πιο φορτωμένα είναι, τόσο πιο πολύ βυθίζονται μες στο νερό. Οπότε βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Άρα υπάρχει περιορισμός στο βάρος των φορτίων. Να πούμε ότι παράλληλα, μειωμένη είναι η κίνηση των ρεμπορευμάτων από και προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, και φτάνουν τεράστια φορτία μέσω του Ρήνου. Συνεπώς, η κατάσταση, αν δεν βελτιωθεί, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις μεταφορές αγαθών, πέραν της κλιματικής επιβάρυνσης που συνιστά αυτή η εξάτμιση των υδάτων αυτών των τεράστιων ποταμών, που επί αιώνες στήριξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Ο Ρήνος είναι ο βασικό στοιχείο της γερμανικής οικονομίας, όπως και η κοιλάδα του Ρούρη περίφημη, όπου έχουμε όλη τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας.
Και βέβαια αυτό το περιβάλλον της ξηρασίας δημιουργεί και έφορο έδαφος για νέες πυρκαγιές.
Βέβαια. Βέβαια.
Η ξηρασία αυτή που βλέπουμε να μαστίζει πλέον πολλές περιοχές, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, mm-hmm. έρχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα των πυρκαγιών και της επικινδυνότητας για πυρκαγιές, Δημήτρη, έτσι.
Ναι, και επίσης πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να κάνουμε κάτι με την χρήση του νερού, του πόσιμου νερού εννοώ. Αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει στη Γαλλία σε μια περίοδο ξηρασίας, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο, έβλεπα ότι το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό, ναι, και είχαν βάλει ένα φρενάκι μικρό, για να μην σπαταλείται το νερό. Και το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό το συζητάγαμε, ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό χαλάει περίπου 400 λίτρα νερού την ημέρα, μια τετραμελής οικογένεια κάνει από ένα ντους ο καθένας. Το πλησιάζει αυτό. Οι τουρίστες ξεπερνούν τα 500 λίτρα. Και φαντάσου τώρα με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τα νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό, να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
Mm-hmm. Δηλαδή, και αν τώρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια. Και βλέπουμε να
και του χρόνου πες και του παραχρόνου.
Να κινητοποιούνται και τα συναρμόδια υπουργεία ακριβώς λαμβάνοντας μέτρα, γιατί έχουμε mm-hmm. πολλές απώλειες στο δίκτυο.
Το περίπου οποίο, το μισό.
Ακριβώς.
Είναι ασύλληπτο.
Είναι φοβερό. Στόχος είναι να εξυγχρονιστεί στο σύνολό του το δίκτυο για να μην έχουμε τις απώλειες αυτές και από εκεί και πέρα να γίνουν και άλλα έργα υποδομής για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο.
Πάντως, για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο Guardian. Το πρόβλημα που έχει το βρετανικό δίκτυο υδροδότησης είναι πραγματικά τεράστιο. Εκεί έχουμε πάνω από το 50% απώλειες από το δίκτυο και η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, έτσι. Είναι ανοίξει τον πρώτο κόσμο, έχει πολύ καλή βιομηχανία, καλή οικονομία και όμως και η Βρετανία έχει πρόβλημα το δίκτυο υδροδότησης. Για τη Γαλλία δεν θα αναφερθώ, γιατί είναι ακόμα πιο παλιό το δίκτυο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι αν καταρχάς μπορούσαμε να φτιάξουμε τα δίκτυα ίδρευσης των χωρών, να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες ύδατος, πόσιμου ύδατος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το να αλλάξεις τώρα ένα ολόκληρο δίκτυο ίδρευσης στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια περιπέτεια η οποία μέχρι να ευοδοθεί θα πάρει πολλά χρόνια.
Καλούμαστε πάντως να λάβουμε αποφάσεις και να προετοιμαστούμε, δηλαδή να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε. Είναι μια πρόκληση των καιρών μας να αφουγκραστούμε το μέλλον και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μας έρχεται. Mm. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε έχει να κάνει με την έλλειψη νερού που παντρεύεται δυστυχώς και με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, Δημήτρη. Και επειδή λέγαμε ότι νωρίτερα τα μέτωπα μικρές διάσπαρτες εστίες, να πούμε, ότι απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, και αύριο είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, για αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
την κατηγορία, δηλαδή,
ακριβώς, Δημήτρη, την κατηγορία κινδύνου 4, είναι αυτό το πορτοκαλί που έχουμε μάθει να διαβάζουμε κοιτώντας τον χάρτη, για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και αφορά την Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε στο χάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να είναι και στο κίτρινο, δηλαδή από τη μέση και κάτω, όπου δεν έχει πορτοκαλί η χώρα μας, έχει δυστυχώς κίτρινο, που είναι η κατηγορία κινδύνου 3, έτσι, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και για αυτό και για την αυριανή ημέρα αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών, Δημήτρη.
stand still as I gaze in the water. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out.
Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
12 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε ακόμα μαζί σας.
Και θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, ακριβώς βλέποντας όλα όσα τρέχουν σήμερα, αλλά όσο και όσα μας έρχονται αύριο. Και επειδή μιλάγαμε για τις πυρκαγιές, στον οποίο το μέτωπο, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την, μιλώντας στο Sky, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίδεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής για κύριες κατοικίες, που θα μειώνεται κατά 50% για δευτερεύουσες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τονίσει ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους.
Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά τον σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση. Θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν.
Ναι.
Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
Και να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, που είπαμε, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όπου ακόμη δεν μένονται βέβαια οι πυρκαγιές. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί και το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Οπότε τώρα, Δημήτρη μου, θέλω να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον διεθνή χώρο και πάλι εκτός συνόρων θα μας περάσεις για να δούμε τι γίνεται με την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.
Έτσι. Καλά. Θα πω απλώς τη δήλωση ο Τραμπ, γιατί ήταν να κάτσω να το σχολιάσω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, είναι μάλλον αστείο. Είπε για πολλωστή φορά ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για συμφωνία. Αν δεν την κάνουν θα τους χτυπήσω πολύ σκληρά. Κάτι σου λέει αυτό, το έχεις ξανακούσει νομίζω.
Ναι, 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 είναι ντεζαβί που λες και εσύ.
Ντεζαβί ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χέξεθ, μάλιστα ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι ίσως και αύριο να έχουμε συμφωνία. Αυτό και αν το ακούω.
Το συγκεκριμενοποίησαν και χρονικά, ναι, έτσι, ναι, τόσο ναι, σύντομα. Ναι, ναι. Τόσο κοντά
το Ιράν βεβαίως δεν έχει αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική εξέλιξη είναι μια έρευνα που έκανε το πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτούς τους 5 μήνες μίλησαν 3 άνθρωποι που έχουν γνώση των στοιχείων, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ για συγκρούσεις στο μέλλον. Τώρα, να πούμε
ότι θα άδειαζε το οπλοστάσιο των ΗΠΑ, βέβαια, άμα μας το έλεγε κάποιος, θα μας φαίνονταν μάλλον αδύνατο, θεωρώντας ναι. ότι η υπερδύναμη αυτή δεν θα μπορούσε να ξεμείνει. Έτσι, ναι.
Ξέχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου τα εργοστάσια παρήγαγαν πυράβλους διαρκώς, ασταμάτητα. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
Μιλάμε και για ακριβούς πυράβλους.
Πανάκριβους.
Για μεγάλο κόστος πυράβλων, που αν το βάλουμε δίπλα στο κόστος των drones ακριβώς, mm-hmm. από την άλλη πλευρά είναι παντελώς δυσανάλογο.
Βέβαια, γιατί αν χρειάζεσαι, σου κάνει το Ιράν επίθεση, λέω εγώ τώρα, με 100 drones και εσύ πρέπει να ρίξεις 100 πυράβλους του ενός εκατομμυρίου για να αναχαιτήσεις αυτά τα drones, μιλάμε για 100 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα κύμα επίθεσης, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι φυσιολογικό και επειδή δώσαμε πάρα πολλούς πυράβλους στην Ουκρανία, συνολικά και η Αμερική και η Ευρώπη, και έχουμε και το Ιράν 5 μήνες τώρα να μένεται αυτή ο πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για τους πυράβλους γνωστούς ως Army Tactical Missile Systems, τα γνωστά μας ATACMS, και οι Precision Strike Missiles, οι πυράβλοι ακριβίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και το κάθε ένα, σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κοστίζει αυτό που σου έλεγα πριν, περίπου $1 εκατομμύριο δολάριο.
Τα drones μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
Ακριβώς, mm. ακριβώς. Mm. Και από ό,τι μου έλεγε και ένας σμήναρχος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones, υπάρχουν και ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα drone καλό ερασιτεχνικό, να του βάλεις μια χειροβομβίδα από κάτω και να το αμολύσεις και να προκαλέσεις το θάνατο. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ρυψοκίνδυνες βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότους, αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις του Ιράν. Οι πηγές δεν είπαν βέβαια τι έχει μείνει από κάθε τέτοιο πυρομαχικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως 5 μήνες μετά τον πόλεμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πολεμικά αποθέματα εξαλούνται, Βαγγέλη.
Αν το κλείσαμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, το κλείσαμε,
ναι,
Δημήτρη.
Ναι, ναι.
Θέλω, πριν μας πας στην είδηση αυτή, θέλω να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, ειλικρινά. Απλώς πριν από αυτό, να πούμε μια σοκαριστική υπόθεση που έγινε απόψε γνωστή και είναι στο Μιστρά της Λακωνίας, το συζητάγαμε και νωρίτερα.
Ναι, ρε, παιδί.
Βρέθηκε ισορός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη. Τι έγινε, ο ηλικιωμένος έμενε εκεί με το γιο του. Κάποια στιγμή άρχισαν να μην τον βλέπουν οι περίοικοι. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε δηλωθεί όμως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει, ότι έχει πάθει κάτι κλπ. Κάποιοι λοιπόν κατήγγειλαν το γεγονός στις αστυνομικές αρχές και είπαν ότι είχε εξαφανιστεί ο παππούς. Δεν τον βλέπουμε πια. Άρχισαν να τον αναζητούν. Πήγαν στο γιο του, είπε ότι λείπει στην Αθήνα. Μπήκαν μέσα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που έχει και στο οποίο ζούσε ο 55χρονος γιος του και εκεί τον βρήκαν τον παππού νεκρό. Από φυσικά, από ό,τι φαίνεται, αίτια. Προς το παρόν μένει να φανεί αυτό και από την, την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροτομή, και παραδέχθηκε τελικώς ο γιος, ο οποίος συνελήφθη, ο 55χρονος, ότι τον, πριν από 2,5 χρόνια πέθανε ο παππούς, τον έβαλε στον καταψύκτη εκεί και τον κρατούσε προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και του ιδίου αλλά και της μητέρας του, γιατί έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε και της νεκρής συζύγου ο παππούς, οπότε 2,5 χρόνια λάμβανε τις συντάξεις και κρατούσε τον παππού στον καταψύκτη. Είναι φοβερό.
Είναι μακάβριο όλο αυτό το πράγμα.
Θέλουν να αλλάξουμε όμως.
Αλλάξουμε κλίμα και θα κλείσουμε.
Κλίμα και ύφος και με αυτό να κλείσουμε.
Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εσύ αν είχε ένα δελτίο λότο του ενός εκατομμυρίου, θα το πέταγε στα σκουπίδια? Μάλλον όχι.
Σίγουρα
ούτε
όχι.
Εγώ. Ακριβώς.
Κάποιος το πέταξε.
Κάποιος το πέταξε. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικιωμένη. Είχε πάει την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Mm-hmm. Το μηχάνημα όμως, επειδή ήταν μικρό κατάστημα και κατέβαλε μόνο μικρό ποσά, έγραψε πάνω στην οθόνη «Μη πληρωτέω». Η φουκαριάρα η γυναίκα έφυγε πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί, ούτε καν το πήρε μαζί της, και αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως. Έσπευσε τρέχοντας στο μαγαζί για να πάρει το δελτίο του ενός εκατομμυρίου, αλλά για κακή της τύχη, η οποία τελικά δεν ήταν τόσο κακή, το είχαν πετάξει στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Τι έγινε μετά?
Κυνήγησαν το απορριμματοφόρο
και με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου ψάχνανε επί 24 ώρες να βρούνε το δελτίο, το οποίο ο του θαύματος Βαγγέλη βρέθηκε και μάλιστα χωρίς να έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε να έχει σκιστεί, θα μπορούσε να είχε καεί, θα μπορούσε να είχαν γίνει χίλια δυο πράγματα. Βρέθηκε λοιπόν το δελτίο. Και οι υπάλληλοι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα σκουπίδια,
ουσιαστικά αδειάσανε όλο το βιτιό,
όλο το απορριμματοφόρο,
και άρχισαν να ψάχνουν μέσα σε ένα χώρο, το πήγανε, το οδήγησαν σε ένα ειδικό χώρο και άρχισαν να ψάχνουν τσάντα την τσάντα τα σκουπίδια,
τσάντα την τσάντα, αλλά
για να το βρουν, και μετά βρήκανε και είχε πάρα πολλά δελτία
ακριβώς
όταν βρήκαν τη σωστή τσάντα από το πρακτορείο, από εκεί, από το ψιλικατζίδικο.
Και τελικά βρέθηκε το τυχερό δελτίο και μάλιστα σε άψογη κατάσταση. Ο Θεός την αγαπούσε, φαίνεται, αυτή την
συγκεκριμένη
κυρία.
Νομίζω ότι όμως θα φαντάζομαι, δεν το λέει το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανταμείφθηκαν για τον κόπο τους και
κάτι πρέπει να τους έδωσε,
οι οποίοι
δεν γίνεται.
Έκατσαν τόσες ώρες
στα βουνά των σκουπιδιών
προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει το 1 εκατομμύριο.
Αν κερδίσει τώρα 1 εκατομμύριο στο λότο και να πετάξει το δελτίο, εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, θα είχα πηδήξει το 10ο.
Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
Με τον Βαγγέλη Σαρίς
και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10, όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
Καλό σας βράδυ. There's always the sun.